Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Bir näçe nodal döwlet gözegçiligindäki türkmen habar serişdeleri şöl 76600 çağanyň 1-nji klassa gitjekdigini habar beripdiler. Ýöne 5-nji sentýabrda şol habarlar düşündiriş berilmeden öýtgedilip, 1-nji klass okuwçylarynyň sany 2 hese artdyryldy. Munyň bilen birlikde vilayetleriň orta mekteplerinde 1-nji sinp okuwçylarynyň sanynyň barlygy başlandy. Hususan da yarım resmi online neşer Orient şöl 1-nji sınıf okuwçylarynyň sanynyň 153,000 bolandygyny habar berip öňki habaryny birden üýtgetdi. Ondan öň 30-njy awgustda çap edilen şol bir maglumatda 1-nji klassa giden çağalaryň sanynyň 76,16,000-dygy habar berilipdi. 1-nji klass okuwçylarynyň bu sany Heniza makalanyň browserdäki salgysynda galypdyr. Döwlet statistika komitetiniň web sahypasynda mektep okuwçylarynyň sany barada resmi maglumat yerleşdirilmändir. Azatlyk radiosynyň şol web saýatda görkezilen telefon belgileri boýunça maglumat almak synançygy netije bermedi. Türkmen medpowatynda 1-nji klassa giden çağalaryň odalky 3 ýylyň görkezijilerinin 2 hese azalandygyny görkezen sanlaryň peýda bolmagy bilen bir wagtda Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary okuw ýylynyň ilkinji günlerinde 1-nji klassa baran çağalaryň sanynyň epesli azalandygyny habar berdi. Balkan vilayetindäki habarçymyz Günbatar Sewetde uly şäherlerdäki mekteplerde 1-nji klass okuwçylarynyň öňki ýyllar bilen deňeşdirilende 40-50% az gelenligini habar berdi. Marda bolsa käbir sınıflarda okuwçylaryň sanynyň 20 hem ýetmänligi birnäçe ýyl ozal başlangyç klasslarda 30-35 okuwçynyň bolanlygy barada ýerli habarçymyz maglumat berdi. Tomuz aýlarynda habarçylar 1-nji sınıfa ýazylan çağalaryň azlygy sebäpli muallimleriň öýmegi aýlanyp mektep ýaşyndaky çağalary gözleýänligini habar beripdiler. Indi sebitlerdäki orta mekteplerde 1-nji sınıf okuwçylarynyň sanyny barlamak boýunça işler başlandy.
Ýokary gözegçiligi darasy Balkan vilayatynyň mekteplerinde okuwçylarynyň sanynyň az bolmagynyň sebäbini anyklamak üçin barlap başlady.
Dip Azatlyk Balkan vilayatyndaky habarçy 5-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçylar geçen ýylda hem 1-nji sınıf okuwçylarynyň sanynyň epesli azalandygyny habar beripdi. Lwow vilayatynda 2022-23 okuw ýyllarynda 1-nji klass okuwçylarynyň azlygy sebäpli mekteplerde döredilen klasslaryň sany planlaşdyrylýandan 3-den 1 bölek az bolupdy. Şol bir wagtyň özünde de türkmen medpowaty şonda geçen ýyl mektebe ilkinji gezek baran çağalaryň sanynyň 160,000 töweregi bolandygyny habar berdi. Türkmen portal ýarym resmi neşir 2022-2023 okuw ýyllarynda 1-nji klass okuwçylarynyň sanynyň 159,772 çağı bolup, ýurt boýunça 1,882 orta mektepde okuýanlaryň umumy sanynyň 1,574,000-den gowrak adam bolandygyny habar berdi. 1-nji sınıf okuwçylarynyň sanynyň şöl öňküsinden 2 hese azdygyny görkezýän sanlaryň peýda bolmagy ýurt ýylatynyň 7 milliondan geçenligi barada resmi sanlaryň çap edilmeginiň ideýany gabat geldi. Türkmen resmiýetleri öňkülerinden esli ýokary bolan ýylat sanyny 17 ýyldan soň ilkinji gezek köpçüligi aýan etdi. Resmi maglumatlar jemgyýetdäki demografiki prosesleri aýan edýän köp sanly görkezijilere gabat gelmeýär. Mektebe baran çağalaryň we orta bilim alan uçurumlaryň sany şolaryň diňe käbiri. Şeýlelikde resmi maglumatlara görä 2022-nji ýylda ýurtdaky 1,875 mektebi 82,000 çağa gutarypdyr. Deňeşdirmek üçin 2009-njy ýylda Türkmenistandaky orta mektepleri 115,000 okuwçy gutarypdy. Bu soňky 13 ýylyň dowamında mektebi ýylda gutaranlaryň sanynyň azalyp 33,000 adam kemelenligini görkezýär. Hökümete ýakyn çeşmeler ýurdun demografiki krizatyň botagatynda duranlygyny we hakyky sanynyň 2,18 million adam geçmeýänligini habar berdi. Ýurdun häkimetleri demografiki problemany resmi taýdan boýun almasalarda ýagdaýdan aladalanýanlygyny gytyklygyny görkezýän käbir çäreleri görýärler. Hususan da soňky aýlarda gözegçilik edarlary şol sanda saglygy goraýyş ulgamynyň wekilleri aýallaryň görünürlüginiň öňüne alyş serişdelerini ulanmagyny gadagan etmek kampaniýasyna başladylar. Ýurtdaky işsizlik azyk krizisi we durmuş derejesiniň petelmegi köpleri çağaly bolmakdan ýüzewirmegi mezur eder.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanmagy sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayetinin Balkanavat şehrinde ve onun töveriğinde Türkiye'den deport edilip yurda dolanan rayetlerin sanının göz örtülü köpelendiğini sinlasa bolyar. Bir taraftan 10-15 yıldan son vatanına dolanan Türkmenistanlılar sağlık sadakalarını beriyerler. Beylik taraftan olar yurdun kanun koruyucu edaralarının işyerleri tarafından idarlanıp ididerli soruq ediliyerler. Bunun bilen bir vaqtda vatana dolanan rayetler yurtta para bermeden işe yerleşmek mümkünçlüğünün yokluğuna giyarlar. Bu vakalar Türkmenistanların vehmet migrasiyası için saylavalyan esası uğurlarının biri olan Türkiye'de hakimiyetlerin bir kanun migrantlara karşı giyin gerimli reytleri geçiriyen ve Türkmen rayetlerinin köpçülüklüğün vatanına dolanmalı bolyan dövrüne qabat geldi.
Balkanavadın ve onun tövrüğünü Türkiye'den ölen rayetlerimizin sanı yüzdönü geçer. Onların arasında 8-15 yıl veri vatanına gelmen, Türk devletine iyi işleyenler ve yaşanlar var. Olar Türk hakimiyetlerinin bir kanun migrantları karşı geçiren reytlerinin pidası oldular. Olar hamala uzak mehletli türme tutsağılığını tamamlayıp gelen benliler yalı karşı alınıyar. Oların hossarları ve doğunu karındaşları olar için sağlık sadakalarını veriyerler.
Dip Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisi aittı. Haberçimiz yakında vatanına dolanan Balkanların bir neçesi bilen sökvetteş olup olardan özlerinin baştan geçiren yağdaylarını gurrun vermeyi soradı. 10 yıla kolay vaktan meri maşa Alasından ayrı yaşan ve iki hepte ön Türkiye'den gelen Balkanlı Mehri Cemal vatanına kadın basan birinci gününden beri Milli Hopsuzluk Ministerliğinin ve Zinanlar Birleşiğinin soruğlarına ve hayvatlarına sezevar edilendiğini aittı. Olur ehli dağdı soru yarlar. Mobil telefonlarımızı 10 günlep MHM'nin edarasında sakladılar ve bağırladılar. Telefondaki bir neçe messenger'ı şoltandı. WhatsApp, Telegram, Facebook, Viber yağlı programmaları hem pozupturlar ve dolu telefon onumdan ayırıptırlar deyip Mehri Cemal aittı. Türkmen hakimiyetleri geçen ayın başında Türkiye'den deport edilen rayetlerini yurda getirip başladılar. Şonda adatlığın yurdun dürlü pudalındaki çeşmeleri bu Türkmenler için karantin zorluğlarının esaslandırılandığını, medisina barlıklarının kurumalaştırılandığını kalı verse de getirilen rayetleri soruq etmek için MHM'nin işyerlerinden yürüte toparın düzülendiğini aydıptılar.
Men Milli Hopsuzluk Ministerliginin işgärlerine telefonumdaki messengerlerde menin dostlarımın, tanışlarımın kontaktları vardı. Nämçin menin şahsi adımı ruhsatım bolmazdan ayırdınız dip soradım. Milli Hopsuzluk Ministerliginin ofitserleri mana bärse sana Türkiye'del şahsi zat Türkmenistan'da bolmayar gerek olsa telefonunu hem alıp koymağı hakkım bar. Köp gürleme berildi mi beganıp öyüne git dip cevap berdi.
Deyip Mehri Cemal aittı. Mehri Cemal ve onun yalı başkada ençeme Balkanavatlı yurda dolananlarına iki hepte bulunduğunu, yönü para vermeden işe yerleşmek mümkünçlüğünün yokluğuna iyiyem düşünündüklerini hem aydiyarlar. Yönü key mekteplerde tam süpürcü olup işe girmek için 40 bin manat para soruyarlar. Bu karavaların kursunda 2 bin abaşa dolarına dengdeyip Balkanavatlı rayet gurrun verdi. Şeyle de vatanına dolananlar Türkmenistan'da erkin yaşamak, işlemek, sevda etmek ve internetten peydalanmak mümkünçlüklerinin yokluğunu aydıp yurdun türmeden tapağıdının kalmandığını belli yerler. Türkiye'den gelenlerin tas ehlisi deportlarını yaptırıp dışarı yurtlara gidecek bolyar. Sebebi olur yurtta adam kadır kımmatının kalmandığını aydıyarlar deyip haberçimiz aittı. Onun sözlerine göre bu adamları yurdun migrasiya edaralarının kevr ofiserleri ulu para övözüne 5 yıl mühletli koyulun deport kadınçılığını ayırıp vermeyi vaada veriyerler.
Bu ofiserler 200 bin manat möçverinde para soruyarlar. Bu, Karavadır'ın nırhında 10 bin Amerikan dolarına beraber olar. Olar bu para bir ayın devamında yine Türkiye ya da başka bir devlete çıkma için ehli resmi namaları dolu tayyar edip veriyarlar ve öz işlerine kepil geçerler.
Deyip Mehri Cemal aittı. Adatlık yukarıda beyan edilenler bu arada Sevit'in Migrasiya İdarası'ndan MHM'nin ve Zinanlar Birleşiği'nin yerli idaralarından komentari alıp bilmedi. Türk hakimiyetleri Recep Tayyip
Erdoğan'ın 28. mayda TED'den prezidentliğe saylanmağının ve TED İçeri İşleri Ministri Ali Yerlikaya'nın 4. iyunda velipe girişmeğinin iyisi süre yurtta bir kanun yaşayan migrantlara karşı geçiriyen reytlerinin gerimini güçlendirdiler. Bu vaka Erdoğan'ın öz saylov kampanyasının devamında tertipsiz bir kanun migratanı 0 derece çenli azaltmağı vaada vermeğinin iyiliyanına kabat geldi. Sonki yıllarda Türkiye'de zähmet şolsandı bir kanun migrantların sağının ve olur bilen il teşkili cinayetlerin göz örtülü artmağı Türk halkının arasında bu babatta neyelilikleri dörüdüp de. Türk hakimiyetleri tutsa ve deport edilen 10 minlerce migrantın haysi yurtların rayetleri de barada hedere çenli açaçan mağlumat vermeyerler. Yönü oların arasında Türkmenler hem bolup Türkmenistan geçen ayın başında Türkiye'den deport olan Müngden Gourak rayetini yurda getirdi. Bu aralıkta Karaşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikası öz haberçilerine salgılanıp oların arasında Türkmenistanlı rayet aktivistlerinin hem bardığını haber veriyer. Neşir'in 4. sentyabrda çap eden mağlumatında Türkiye'de bolan vaktları protestlere katnaşıp sosyal ulgomlarda Türkmen hükümetini tanqitlap çıkış edendi aydılayan iki aktivistin Türkmenistan'a iyiverlendi ve oların birinin Türkmen hakimiyetleri tarafından tutsu edilendi aydılayar. Bellesek bu hazırlıkçı dine bir çeşme olup azatlığı bunu öz haberçilerine ve çeşmelerine tasiklatmak başartmadı. Yönü redaktamız bunun bilen bağlı haberleri öğrenmeyi ve izarlamayı devam ettiriyar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri Türkiye'de 10 minlerce Türkmen migrantının duçar olayan yağdayları. Oların Türkmenistan'a deport edilmeyi ve yurtta yüzveyiz olayan yağdayları barada kelam ağız söz aytman geliyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünü Maksat Atayev. Ahal vilayetinin paytaxt Aşgabadın etigine yerleşen etraplarının yaşayıcıları öz yaşayan sevittirini, 13-lü bilen bağlı devam edeyen kıyınçılıkların arasını, un ve çörek satın almak için paytaxta katnamağa mecbur olyarlar. Bu aralıkta Türkmenistan Rusya'dan un importını arttırıyar. Aşgabadda kevr haritlerin şolsanı göğek bakçı önümlerinin bakaları, sonku bir neçünün devamını 2-3 euroyu kımmatladı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Ahal vilayetinin etrap merkezlerini ve ove yerlerini, şeride paytaxt Aşgabadda un ve çörek üpçünçülüğünün yağdayını öğrenilir. Paytaxt yaşayıcılarının devlet dükkanlarına yengillikli un ve çörek üpçünçülüğü belli bir derecede kadalı yolu koyulubdur. Şeyle yağdayın fonunu paytaxtın alkımına yerleşen Ahal vilayetinin yaşayıcıları un ve çörek satın almak için paytaxta katnayarlar. Günorta Sevitin Dayxan birleşiklerindeki devlet dükkanlarına her bir hocalığı ayda bir gedek çayaklı meçberlerde 10 kilogram un azık paylar hükmünü paylanıyar. Şeyle de etraf merkezlerine ilatı çayaklı meçberlerde yengillikli bahadan çörek satılıyor.
Elbette satılan çörek her bir hocalığa yetmeyer. Alan aldı ediliyor.
Deyip bir sevit yaşayıcıdaydılar. Galiberside paytaxtdan çette yerleşen sevitlerin yaşayıcıları özlerini paylanan yengillikli unun hiylinin cuda pesliğine aydılar. Kavr hocalıklar yengillikli bahadan satın alan pesliğili unundan pişiriyen çöreklerini öy hayvanlarına berip özlerinin sarp ediyen unu ve çöreğini satın alma için paytaxta atlayanlıklarına aydılar. Yön oktisadi yağdayı pes hocalıklar qara çöreklerini onmağa mecbur olyarlar. Mätäç hocalıklar hiyli yaramlı un üpçünçlüğünü kazanma için yerli hakimiyetleri, velayet ve sevit hakimliklerine galiberside gengeçliklere yüz tutyarlar.
Arş şikayetleri onun çözüğü tapılmayar ya da onları düğününden seyredilmeyar. Hatta hiç hili cevap hem verilmeyar. Şol sebepten adamlar öz meselelerini özleri çözüyerler.
Deyip bir ova yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundöşlükte etti. Paytaxtın eteginek ovaların kevri yaşayıcıları Aşgabadın devlet dükkanlarının arka kapısını ılalaşıp 50 kilogramlık bir halta unu 150-200 manada satın alıp dinyarlar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistanyň hökümeti öňki ýyllardan tapawutlylykda şu ýyl ýurdun buğday meýdanlarından ýygnalan garly hasyl bilen bagly sanlary äşgär etmedi. Şu ýyl ýurt boýunça 1,400,000 tonna töwerek garly hasylyny öndürmek gödeňini tutýardy. Bu aralykda Türkmenistan rus ununyň importyny artdyrýar. Trend neşri 4 sentýabrda Türkmenistanyň 2022-2023-nji oba hojalyk ýylyny 2022-nji ýylyň 1-nji iýuly bilen 2023-nji ýylyň 1-nji iýuly aralygyny Russiýadan 54,000 tonna un import edenini xabar verdi. Yılın başını hükümetçi Türkmen neşirleri Türkmenistan'ın 2022 yılın devamını Rusya'dan en köp un import eden 5 yurdun hatarını girenliğini xabar verdiler. Yanvarda çap edilen sanlara göre Türkmenistan 2022 yılda Rus ununun importunu 2021 yılın dengeştirilene 4,5 mesete göre arttırıp 43,000 tonna çıkarıptır. Azatlığın havarçıları Ağustos'un ahırına payitahatların devlet dukanlarına ilatı ödürlenen unun kaptanının yaramlılık möhret geçen önümleri satın almağa mecbur edilenliklerini xabar verdi. Ahal vilayatının yaşayıcıları unu ve çörek satın alma için payitahata katını yanmakalı Aşgabatda kevr haritların. Şolhanı göğek bakçı önümlerinin bakaları sonku bir neçü günün devamını iki eski tevrağı kımmatladı. Aşgabadın göğek bakçı vazarlarına bundan bir neçü günü dol 3-5 manat aralığına bakalanan kâşırın bakası hedirki vaqtı 7-8 manada. Kevr itirapçılarda 10 manada çinli kımmatlaptır. Kelemin bir kilesinin bakası 4-5 manattan 7 manada çıktı. 1 kilogramı 4 manat bulan hiyarın bakası 6-8 manada götürüldü. Aşgabadın bazarlarına azık önümlerinin bakalarının birden yeni kalmağının anırsına yeten mümkün olan sebepler aydırmayar. Kevr adamlar yurt boyunca aylıkları ve pensiyalar tölününü bakaların galyanlığını, sonra yeni önkü durkunu geliyenliğini aydiyarlar deyip bir payitahıt yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun yerli haberçisi bilen gurrun döşlükte aytti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеер «Азатлык» радиосы. Хабарлар гүнделігімізей мен Гөзел Худайбердиева дуам еттірярын. Aşgabatdan gazyna uçar biletleriniň bahasy ýene ýokurlandy. Indi bir taraplyň biletiň bahasy 1186 amerikan dollaryna barabar boldy. Türkmenistandan Orsiýada barmak üçin uçar biletleri uly kynçylyklar bilen tapdyrýar. Uçar biletlerini yokarı bahadan hem satın almak katı kıyın olar. Satuda bilet yok. Bu arada haber veren Azatlı'nın Aşgabat'taki haberçısının sözlerine göre kassada bilet satın almak tas mümkün değil. Şeyle de online satın almak mümkinçiliğinin göz önünde tutulmağına karamazdan onun iş yüzünde peydalanmak el yeterli değil.
Biletler hamala online satılar değiller. Emma olur belli bir usul bilen satıvı çıkarılar. Yönüke adıma onu satın almak mümkün değil. Hakikatte bilet yok.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz 3-nji sentýabrda maglumat berdi. Habarçylaryň we çeşmeleriň maglumatlaryna görä biletleri diňe tanış arkaly ýa-da üstüne pul berip satyn alyp bolýar.
Olar gijelerini dürlü vaatlarda satıva çıkarlayar ve irgiderli hasiyette bolmayar. Bunu yağdaydan haberli adamlar gowulýarlar. Köpnenç olar işgärleriň garandaşlary ýa-da tanışlar bolup biletleri satyn alyp goýýarlar. Soň biletler araçlar arkaly satylýar, bahalara ýokurlanýar.
Dip Aşgabatdaky çeşmeler. Häzirki wagtda Aşgabatdan gazyna bir taraplyň biletiň bahaty 23,000 manada ýetdi. Gara bazarynyň narhy boýunça bu 1,186 amerikan dollaryna, Türkmenistanyň merkezi bankynyň kursy boýunça bu 6,571 amerikan dollaryna barabar bolýar. Bir aýdan gowrak wagt mundan öň bu urdan gatnaýan uçar biletleriniň bahaty bir ugra 5,000 manatdy. Türkmenistan hava yollarının Aşgabat gadan Aşgabat marşrutundaki uçar biletlerinin vaqatının yokurlanmağı, onun avgustun başında Aşgabat ve Moskva arasındaki uçuşları toxtatmağından son başlanıpdı. Kampanya öz kararını Orsiyetin payitahtında pilotsuz hücumlerden son Moskva hava zonasındaki hava yağdayıbilen düşündürüpdı. Aşgabattan Moskva uçuşları hedirki vaqtta dine Orsiyetin S7 kampanya tamalaşır yar. Onun uçar biletlerinin vaqatı hem son kibir aydı gımmatladı. Azatlık Radyosu'nun havarçı Çılary avgust ayının 1-nji ýarmynda S7-niň Moskwa uçmagyny dowam etdirýän ýeketek aviakompaniýa bolan soň biletleriň tas 30% gymmatlandygyny habar berdiler. Avgustyň ortalaryndaky aviakompaniýanyň Aşgabatdan Moskwa biletleriniň bahasy 700 dollara barabar bolan bolsa, soňra 900 dollara çykdy. Azatlyk radiosy Türkmenistan aviakompaniýasynyň wekillerinden tesbir alyp bilmedi. Şol biraktyň özünde de habarçylaryň maglumatlaryna görä Aşgabatyň bilet kassalarynda şikayetleri seretmek boýunça hyzmat ýola goýulupdyr. Emma bu bilet satyn almakda hiç kili kömek bermeýär.
Mundan başga da kassanyň binasynda pensiýonda uny hepde de bir gezek raýatlary kabul etmek boýunça 3 adymlyk komissiýa işleýär. kabul edilme üçin nowatda durup talon almaly. Adamlar seýdip ýarym gün nowatda durýarlar. Emma soň olara kömek bermekden ýüzüwýärler we biletiň ýokdugyny aýdýarlar.
Dip azatlygyň habarçysy saýdyar. Türkmenistanlylar Orsiýada köplenç okamak, pul gazanmak we saglygyny bejermek üçin giderler. Olaryň arasynda hemişelik göçüp gidýänler hem bar. Türkmenistandan Orsiýada uçar biletleriniň ýetmezçiligi we ýokary bahasy sebäpli köpler aýlaw ýollaryny gözlemeli bolýarlar. Hususan da soňky aýda türkmen raýatlary beýleki ýurtlara barmak üçin goňşy Özbegistanyň üstünden köp giderler. Özbegistanyň prezidentiniň ýanyndaky statistika gurulunyň habaryna görä, şu ýylyň ilkinji 7 aýynda Özbegistana baran türkmen raýatlarynyň саны 40 000 адама yetipdir.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Zaporijje sewtiniň günörtä gününe ornaky Ukraina güýçleri Russiýanyň gorow päsgelçiliklerini böwüsdi diýip Birleşen Ştatlarda ýerleşýän gözlek topar aýtdy. Ukraina ýeňil piýada goşunlary sewtiniň günwatarynyna häzirki Rus goranş gatlagyny düýýän tanka garşy garymlardan we azdarha diýişlerinden döredilen päsgelçiliklerden yokory derece çıktı deyip Amerika'nın Uruşu Öğrenüş İnstitutu 4. sentyavrda Ukrayna'nın sögüş meydanındaki yağdaylarına veren sinin aitti. Ukrayna uyuşları bu pozisyaları elde saklamayı maksat edin yani mengdeyar deyip sinine verilen ya. Bu sin payitağıt ki yevun öz Uruş yol başlılığını yütköşme giyirilip Rusya'nın basıp alan yerlerini izin almak için 3 aya olay devam eden karşılıklı hücumunun tirli uvarıda gün vatarın aydan tankıydı pikir lerine garşy çykan wagtyna gawat geldi. Ukrainanyň gorunmak ministri Aleksey Reznikov 3-nji sentýabrda işden çekilmek baradaky ardasyny tapşyrdy. Prezident Volodymyr Zelenski täze çemeleşmeler we umumyň harby hemde jemgyýet bilen özara gatnaşyklaryň beýlik görnüşlerini giýirmek kararyna gelenligini habar berdi. Orsiýetin 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlan giň erimli çoşundan soň Ukrainanyň günwatarlyk hyzmatdaşlaryny ýurda kömek etmek üçin milliardlarça dollar harby kömek, çylşyrymly ýaraglar bilen üpjün etmäge arymakda möhüm rol oýnan Reznikowyň orununa asly Krim Tatarlarynyň bolan Ukrain siýasatçysy Rustem Umerow goranmak ministri bolar. Şahsiýetleri anyklaşdyrylmadyk ABŞ resmiýleri ýaňy ýakynyna Ukrainanyň garşylykly hüjüminiň gidişine nägilelik bildirdiler we Orsiýetiň demirgalyk gününe ordaky hüjümine garşy durmak we günörtä gününe ordaky berkitmeli gorunşyny ýeňip geçmek üçin ulanylan Ukrain taktikasyny soraga sınarlar. Washington soň bu tankytlaryň peýdaly bolmanlygyny we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýakynyny Kiýew goşununyň görnütin üstünlüklerini görenligini aýtdy. Volodymyr Zelenski 2-nji sentýabrdaky telegram ýazgysyna bu tankyda gaýta ol berdi. Ukraina güýçleri öňe barýar. Hiç bir zada garamazdan her kim näme diýse de biz öňe barýarys we bu iň möhüm zat diýip Ukraina prezidenti aýtdy. Ukraina goşuny şol günüň ertesi hepdelep dowam eden agyr min aýyrmak tagallalarynyň soň Orsiýetiň Zaporijje sewtindäki goranş urny böwsenligini öňe sürdi. Urşy öwrenýän institut Ukraina eskerleriniň Zaporijje sewtiniň Arkhiv şäheriniň günörtä gününe ornaky Rus goranşyndan geçenligini aýtdy. Ol ýerdäki Ukraina güýçleri Melitopol şäherine çykmagy şeýlelikde Ruslaryň gününe orda basyp alan ýerlerini 2014-nji ýylda Moskwa tarapyndan bi-kanun ele geçirilen Krim ýarmadasy bilen birleşdirýän Kuryer köprüsünü kesmeye finansiyarlar. Gözlük topları Ukrayna güýçlerinin Rusya'nın günörtü gününe var etraplarda uğran beylaki goranş liniyelerine hem aralaşanlıklarını ve bu sebepteki beylaki gorov verkitmelerindeki bevsüşler hem giyinel diyanlıklarını aitti. Orsiyet 5. sentyar günü yerden yurdun payitahtını nişana alan pilotsuz uçurların ağzından 3 saatini urup kaçırdı deyip Rusya'nın goranlık ministerliği aitti. Министрлік юрдың хуа горонш улгомлорның Москва сөйтілен ары чәкілешен Калуға хемді Тивер сөйтілерінің асманыны иксаны пилосу сөрі. Пайтақтың голойыны Москва сөйтінің Истра етравының йокорсынны бір пилосу сөрі урып биканлығына айтты. Рус қаварғырлықлары пайтақтың төвірігіндегі 4 есасы хуа менділіні Внукова, Домодедова, Шереметьева кемді Жуковск аэропортларына 5 сентярды ұчмолы 50 қолай ұчарын ұчмағының қой олсын әділінің яды ұшшық вақытының иыда сүйшірлінің қавар верділер. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.